Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 28 чэрвеня.
Прызначэнне Крутога і Рыжанкова і пры чым тут эканоміка.
Я бы не браў на сябе такое паўнамоцтва казаць аб тым, як будзе зараз далей на расійскім напрамку. Ён зразумела найбольш важны для Беларусі. Нагадаю, больш за 60% беларускага экспарта гэта ўсе з Расіі, і там вялікія праблемы.
Пашпарт рыб. Твиттер про отставку Ковалевского.
Валер Ковалевский уже сказал, что на правду то будет.
Ну.
Гэта, сказал Валер, народный проект, які ад асобы Ковалевскага не дужа залежу.
Ведаеш, мне здаецца, што вось беларусы звыкліся да таго, што калі нейкая асоба за нешта адказвае, гэта ягоны персанальны праект.
І зона адказнасці.
І зона адказнасці.
Публічнае пакаранне смерцю і туфлі Элвіса Прэслі, іх норавы.
Сінія замшавыя туфлі і сабака – гэта тое, пра што адразу думаеш, калі кажаш пра Элвіса Прэслі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Здавалася б, не звязаныя паміж сабой адстаўка і прызначэнне. Алейніка з пасады кіраўніка Міністэрства замежных спраў і Крутога на пасаду кіраўніка Лукашэнкаўскай адміністрацыі.
Але выглядае на тое, што яднае абодва гэтыя рашэнні эканоміка. Бо даўно вядома, што для Лукашэнкі амбасада Беларусі ў Расіі найперш гандлёвае прадстаўніцтва. Да і ўвогуле галоўная задача дыпламатаў і ўсяго МЗС – гандляваць беларускімі трактарамі па ўсім свеце.
Ці так гэта, запыталіся ў блогера і палітыка Аляксандра Кныровіча.
Ну, ведаце, вось першае з іх, гэта прызначэнне Крутога, былога пасла Беларусі ў Расіі на пасаду кіраўніка адміністрацыі, канешне, прыцягвае большым узорчым, как бы, чым другое. Чаму? Таму што Дмітры Круты быў такой вельмі цікавай фігурай. Ён на працягу года астатняга нёс такую хусню. Ён, ну просто кожны тыдзень ён выдаваў нешта вельмі цікавае. То ён карабелі ў Расіі разам з беларусамі будаваў, то ён адчыняў некія прадпрыемствы ў Магаданскай вобласці. І кожны тыдзень гэта была такая дурата, што я чакаў, ведаце, чакаў таго часу, калі пройдзе, напрыклад, адзін год, і можна будзе распавядаць і ўспамінаць. Дзмітр, ты ж казаў вось гэта. І вось гэта. А яшчэ вось гэта ты казаў. Але спрыгнуў чалавек. Ведаце, зараз ён на такой пасадзе, калі ты яму ўжо ў яго і не запытаеш, как бы, а як же ты паабіцаў, вось, ну, не ведаю, там, залатыя горы, паабіцаў усіх перамагчы на расійскім рынку, але адбываецца наўпрост штосьці інша. Таму мне, ну, напэўна, ён такі, как бы, чалавек, які адчуваў, как бы, сябе, што гэта збегаць трэба з гэтай пасады, бо могуць і запытаць, у тым ліку і Лукашэнка, можна запытаць, а што ты, таварыш, мне тут абіцаў. Таму вось гэта, менавіта з гэтага пункту гледжання, мне цікава, ён спрыгнуў. І ў нас пачынаецца некая новая праца, новага пасла, які будзе мець магчымасць сказаць, ну гэта ж не я, гэта ж все той самы папярэднік мой, ён как бы вам тут наабіцаў, а я ж все ж такі больш разумнейшы.
Вадар Александр, вы думаеце, што нейкі кіраўнік, ну та амбасадар, нават калі гэта амбасада Расіі, можа вот так вот ты пальцам тыкнуць у бок кіраўніка Лукашэнкаўскай адміністрацыі і сказаць, да, это гэны вон лох, нешта там вам абяцаў.
Ну, ведаце, напэўна, тое, што мы будзем бачыць у СМІ, гэта не тое, што адбываецца ў курылках, у там, у гэтых, у, ведаце, у такіх малых зачыненых кабінетах, за зачыненых дзвірмі. І, напэўна, за гэтымі дзвірмі адбываецца менавіта так. Менавіта так гэта і так размова і ідзе. Ну, гледзячы на той узровень карпаратыўнай культуры, які ёсць у гэтых людзей. Таму, как бы, таму вось, я бы не браў на сябе такое паўнамоцтва казаць аб тым, як будзе зараз далей на расійскім напрамку. Ён зразумеў найбольш такі, ну, важны для Беларусі. Таму што я нагадаю, больш за 60% беларускага экспарта гэта ўсе з Расіі, і там вялікія праблемы. Там Кітай выціскае Беларусь з расійскага рынку. Таму я не ўпэўнены, што новы пасол зможа нешта зрабіць, не тое, што зрабіў спадар крывы, але, пробачце, круты. Гэта у меня быў такі, ведаеце, не будем, не ведаю, куда, не будем казать нашим ведущим, кто у меня был с фамилией Крутой. Крывые, Олеж, все ж таки звернемся. Спадар Дмитрий Крутой. Так вот, что же дотычется Рыженкова, ну, ведайте, я не ведаю, что там отбывается за теми самыми зашениями зверни, як яны поміж собой змагаліся, але политологи кажуть об тым, что менавіта поміж Дмитром Крутым и Максим Рыженковым и отбывалася эта спрэчка, эта бойка за то, кто будет керуником администрации президента. И вот у нашем в этом выпадку атрымал перемогу той самый Змітер. Что будет робить Рыженков на посаде министра замежных справ, я упэўнены, что не будет ніякай змены. И ведаете, товарищ Олейник был вельми не долгий час был керуником, потому что это 1,5 года, это не долгий час, и он не поспел означиться некими такими буйными некими решениями, некими цікавыми словами, якими звычайно означается, например, керовник на той же самой посаде товарищ Лавров. Так, тому мы почекаем, что с этого будет, але я не чекаю неких таких буйных перемен и, ведайте, разворота Беларуси от Африки до Польши и Литвы.
Я вернуся до Крутога, про якого вы сказали, что ён так вельмі своечасова и удала соскочил с темы галоўнага кіраўніка гандлёвага прадстаўніцтва Беларусі у Москве под назвай амбасада Беларусі у Росіі у Москве. Але вот у мяне была размова с Анатолем Котовым, які сказаў так, что у прынцыпе то Круты застаецца на гэтым вось накірунку развіцця эканамічных гандлёвых адносінаў з Расіяй і на пасадзе кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі. Таму што зараз для Лукашэнкі гэты накірунак самы важны, і ў прынцыпе Круты на пасадзе адміністрацыі будзе займацца ну больш хуткім увядзеннем у жыццё так званай эканамічнай інтэграцыі Беларусі і Расіі і прыцягваць расійскія грошы на падтрымку лукашэнкаўскага рэжыму. То есть вот ён как бы і застаецца ў гэтай тэме толькі на іншым узроўні.
Ну, ведаеце, Максім Спадар Котаў больш засвечаны, чым я ў гэтай справе. Але з майго пункту гледжання, зараз тая пазіцыя, якую будзе займаць Дмітр Крутой, будзе дазваляць яму даваць некія нагады гэтаму новому кіраўніку посольства Беларусі у Росіі і патрабаваць адказнасці, патрабаваць справаздачы. То бок адказнасць на прасоўванне гандлёвых інтарэсаў Беларусі ў Росіі будзе ўжо не на ім. І ён будзе ў такой номенклатурна ў вельмі зручнай такой пазіцыі. Калі я лічу, якія паказнікі трэба дасягнуць, а вы павінны іх дасягаць. Таму магчыма, ведаеце, у рэйтынгу ён падняўся на ступеньку вышэй і таксама будзе займацца справамі пабудавання нейкіх адносін з Расіяй, але ўсё ж такі адказнасць уже на наступным кроке будзе, а ён будзе толькі ставіць задачы.
Мы працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Я коротко вернуся до Рыженкова, просто по словах Павла Латушки, давайте вы не будете зараз ставиться до его, як до своего оппонента по координационной раде, а вот слово былого дипломата, який описывая подеи. И он каже, что приблизно 2 месяца тому пришла информация, что эмиссар президента Франции Макрона приезжал в Минск, где отбылися закрытые перамовы с Лукашенком и с Рыженковым, який на той момент был выконываючым абавязкі першага намесніка лукашэнкаўскай адміністрацыі. А на мінулым тыдні, кажа Латушка, мы атрымалі паведамленне, што Рыженков знаходзіцца на тэлефоннай сувязі з Елісейскім палацам. Можна меркаваць, што для паляпшэння адносінаў з Захадам яны задзейнічалі менавіта французскі вектар. Скажыце, ўсё ж такі, вы верыце, як эканамісты, як ўжо ўсё ж такі палітык, у тое, што вось гэты французскі вектар сапраўды можа спрацаваць і Захад, Францыя прынамсі, ці скажам так, рукамі Захад, рукамі Францыі будзе перагортаваць гэтую старонку.
Веру. калі казаць вельмі сціпла, ну па-першае, давайте я падтрымаю вас, я не буду ставіцца да слову у Павла Латушка, як да таго чалавека, з якім мы спрачаемся ў межах каардынацыйнай рады, ўсё ж такі да як да дасведчанага ў пытанні дыпламатыі чыноўніка былога. Так вось я веру, ну давайте паглядзім на сітуацыю. Той самы прэзідэнт Макрон быў чалавекам, які тэлефанаваў да Пуціна у той момант, калі пачалася вайна. І Францыя займае вельмі актыўную пазіцыю. Францыя на гэтай тэме для сябе ну, робіць рэйтынг Еўропі, калі будзем так казаць. У яе вельмі актыўная пазіцыя. І таму тое, што некія эмісары маюць стасункі з рэжымам Лукашэнкі, такія, ведаеце, стасункі не, ну, за зачыненымі дзвярмі, гэта нармальна і гэта павінна адбывацца. Больш за тое, я скажу, што з майго пункту гледжання у Лукашэнкі і у Макрона ёсць адна агульная мэта. Ім абоім трэба адпаўсці ад Пуціна падалей. Таму што як бы зараз не публічна Лукашэнка не паціскаў руку і ўсё астатняе Пуціну, але насамрэч ён жа павінен разумець аб тым, што яго уцягнулі гэтую вайну, што ніякіх бонусаў ад гэтага няма, што ён вельмі небяспечны становішчы зараз знаходзіцца, і таму вось гэтыя такія, ведаеце, сустрэчы з прадстаўнікамі Макрона, яны і магчыма, я бы быў вельмі здзіўлены, калі б іх не адбывалася. І магчыма гэтае прызначэнне на пасаду Рыжанкова, гэта азначае менавіта гэта. Але будзе штосьці з гэтага, будзе з гэтага якісьці вынік, мне невядома. Пакуль гэта такія вельмі слабыя такія сігналы ў той бок, у бок Захада, ну а таксама, канешне, у бок Крамля. Будзем глядзець, але калі вы кажаце перагарнуць старонку, ведаеце, калі б я быў захадным палітыкам, а не беларус. Я б сябе задаў пытанне. Што для нас даражэйшае? Знесці Лукашэнка? Гэта адбудзецца, але невядома, калі адбудзецца. Ці мір ва Ўкраіне і спроба выцягнуць Лукашэнку з-пад уплыва Пуціна? Што больш рэальна? Што значна больш рэальна, чым сёння ставіць пытанне аб тым, што Лукашэнка павінен сысці? Таму мы можам з вамі, як беларусы, вельмі да гэтага крытычна ставіцца, але з пункту гледжання рэалпалітык гэты працэс павінен адбывацца.
Палітыкі блогер Александр Кнырович даў ацэнку ператасоўкам у акружэнні Лукашэнкі і распавёў, пры чым тут эканоміка.
Далей у праграме Еўразум.
Рыб пашпарт. Твітэр пра адстаўку Кавалеўскага.
Валер Кавалеўскі ўжо сказаў, што напраўду то будзе.
Ну.
Гэта сказал Валер, народны праект, які ад асобы Кавалеўскага не дужа залежыў.
Ведаеш, мне здаецца, што вось беларусы звыкліся да таго, што калі нейкая асоба за нешта адказвае, гэта ягоны персанальны праект
і зона адказнасці.
І зона адказнасці.
Публічнае пакаранне смерцю і туфлі Элвіса Прэслі, іх норавы.
Сінія замшавыя туфлі і сабака, гэта тое, пра што адразу думаеш, калі кажаш пра Элвіса Прэслі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Сталі вядомыя саперніцы Арыны Сабаленка і Вікторыя Азарэнка ў першым крузе Вімблдона. Гэта амерыканкі. Сабаленка згуляе з Эмінай Бектас з другой сотні рэйтынгу, а Азарэнка з Слоун Стівенс 45-й ракеткай свету. Асноўны турнір стартуе 1 ліпеня. Беларускія пяціборкі Марыя Гнётчык і Анастасія Пракапенка недапушчаныя на алімпіяду ў Парыжы, паведамляе міжнародны алімпійскі камітэт. З двух дапушчаных тэнісістак на гульні збіраецца толькі адна Вікторыя Азарэнка, а Арына Сабаленка дакладна не едзе, паведаміў кіраўнік беларускай тэніснай федэрацыі Сергей Рутэнка. З баскетбольнага клуба «Мінск» сышла найлепшая нападаючая чэмпіянату Беларусі Кацярына Карпук. Яна адгуляла за яго 2 гады. Клуб не ўдакладняе, хто адмовіўся ад прыцягнення контракту. Паводле пытання заўзятараў, праведзенага газетай «Прэсбол», найлепшым баскетбалістам Беларусі мінулага сезону стаў 28-гадовы нападаючы французскага «Бурка» Максім Салаш. Гэта ўжо 4-я запар перамога капітана нацыянальнай зборнай.
Федерация футбола попередила гульцов гродинского Немана за их выказывание. Егор Зубович, Олег Евдокимов, Михаил Козлов и Павел Савицкий дали оценку спречным эпизодам у проигранным матче у чемпионате Беларуси с Минским Динамо. Матч был важный, у им сустракались команды, которые змагаются за медали. Футболисты Немана не згодные с шерогом решений арбитра, которые поуплывали на выник гульни. Гэта были новины спорту на Еўрарадыё. Заставайтеся с нами.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
Одной из гучных падзей тыдня стала отставка намесника Светланы Тихановской по объеднанным пераходным кабинете Валерия Ковалевского.
Ковалевский пропрацаваў у команде демократичной лидерки амаль 4 гады и был отказаны за международный напрамок. На думку экспертов, менавіта дзякуючы Ковалевскому и его дипломатичному досвіду, белорусским демсилам атрымалася наладить добрый контакт с ведущими политиками краин Захаду и легитимизовать Тихановскую.
Одной из причин сыходу Ковалевского из кабинета называют неудачу с пашпортом Новой Беларуси. Хотя проект был инициированный самим объединенным переходным кабинетом, его связывали менавіта с Ковалевским, який курировал процесс его створения и спрыял признанию у інших краинах.
Однако ситуация развивалась не на корысть заявления документа, да и у самим кабинете еще и шло не гладко. Раз дипломат у тлумачальным посте у Фейсбуку узгадал, цитата, «разыходжанне у стратегічным бачанні шляхоў дасягнення мэтаў дэмакратычнага руху», конец цитаты.
Падрабязнасцяў того, что отбылося, няма. Ковалевскі и кабинет маўчаць, затое не маўчыць Твиттер. Карыстальнікі соцсетки X палічылі патрэбным не прайсці мімо гэтай навіны.
Что з гэтага атрымалася, слухайте у нашым бла-бла-шоу «Чык-чырык» с Павлом Свердловым и Алексеем Сапрыкіным.
Начудзіл, Валера, начудзіл,
конечно.
Чаму начудзіл? Так мы у яго верылі. Такі ён класны, круты.
Не апраўдаў ваших спадзеваў?
Дыпламат. Мне
ваши здаецца, проблемы.
Вот... Это правда.
Видишь, что вы там сподевались.
Такий рухавик объединенного переходного кабинета. Такий весь узорный просто. Валерий Ковалевский, который в переходном кабинете занимался разработкой паспорта Новой Беларуси, ушел с должности, пишет нам чай с вареньем. Некуда слово «малиновое» поделось, я не разумею.
Не урожай.
Засталося чай с вареньем. Ну и тут у нас наденный мемасик про польский пашпорт.
Подружный.
И пашпорт новый.
Польский подружный.
Беларуси.
Угу.
Пашпорт, конечно, как раз таки и стал такой, я бы сказал, головной темой обмеркования в Твиттере.
Ну так бы он отказывал, ввел этот проект.
Да, и он давал интервью про то, что отбывается. И вот Ягор Тубилевич пишет нам «РИП». Пашпарт Новой Беларусі. Але Валер Ковалевскі уже сказал, что направду то будзе. Гэта, сказал Валер, народны проект, які ад асобы Ковалевскага не дуже залежаў.
Ведаеш, мне здаецца, что вось беларусы звыкліся до того, что калі нейкая асоба за нешта адказвае, гэта ягоны персональны проект.
І зона адказнасці.
І зона адказнасці. Вось трэба брацца, вот і не могчы просто перадаць эту справу камусьці іншаму, дэлегаваць абавязкі. Але направду так не ёсць.
Беларусы індывідуалісты, горш за Крыштіан Роналду, правда?
Криштиану Роналду, да, речи.
Ну, после.
Дал пас на Бруно Фернандеша. Это цудовно.
Вертаемся до Валера Ковалевского, сябры. Як же Ковалевского повинны были стать пытанне про пашпорт, что он не знайшоў ничего лепшего, чем ліунуть, пишет нам карыстальник «Нешта раблю».
Вот это туды до пацанских цитатников.
Ну... Але все равно, пишет нам отказ этому луколох карыстальнику, все равно в будущем его буду сведать только як... Пашпарт Валера. Валера Папера. Гэта гісторыя, пра грузінскага цара. І зноў мы вяртаемся.
Так.
Гэта тэма Партугалія, Грузія, які такі... Я збудаваў 1000 мастоў, але ніхто не называе мяне Ківі.
Мост.
Мастабудаўнік. Я заваяваў 10 краінаў, але ніхто мяне не называе Ківі заваёўнік. Але варта было адзін раз трахнуць аўцу. Прабачце. Шановные глядачи и слухачи.
Можешь не сканчивать, Паша.
Валера
Пашпарт.
Может, доведался, что гранты урозают, и пошел шукать больше прибытковые проекты? Что ему той пашпарт? Вава был Р, выказывая такую здогадку. Хочу сказать, что мне, конечно, весь час бавить этой фантазии про гранты. То их урезают. То их, наоборот, раздают, там, миллионами, вот туды-сюды, обратно, как бы, тратят все вот эти вот люди. Как бы фантазии про гранты от людей, которые никаких дочинений до этих грантов не имеют.
Ну, хоть пофантазировать.
Просто вот пофантазировать про гроши, бо как бы было написано в паблику, с цитатами, с воучами.
Усяслав Чародей.
С пацанскими Усяслав Чародей. Коли есть гроши, простей казать, что не у грошах счастья.
Коли есть грант, то простей казать, что не у грантах, счастья. Да, речи, так каже белорусская держава, которая фактично заявлялась самым холодным грантоотриманником.
Бенефициаром, да. Mm-hmm. Покуль оппозиция некие крохи, там, это недержавные дашки, выцарапывали себе там какую-нибудь тысячу долларов, mm-hmm. что-нибудь... Белорусская держава миллионами отрымливала гранты.
Миллионами.
А мы, он про Ковалевского. Ну, не обошлось, конечно, и без жартовливых твитов. Артем Шрайбман нечаянно написал жартовливый твит. Мы-то думали, Артем, что вы...
что вы аналитик?
Серьезный человек. А вот Артем зауважил. Мне кажется, что с гэта так само может вырасти новый мем. Коли зеркало, а они довольно часто пишут такой, типа,
шукаем, там,
ищем ля-ля-ля. Белорусов, которые готовы...
Протягните фразу.
Да, протягните. Угу. Готовы занять вакансии в объединенном переходном кабинете, пишет нам Артем.
А там
Артем.
Кто-то занял уже за место.
Шляпа. Ну, это часово призначили Остапенку, який был наместником Ковалевского, выконать обовязки Ковалевского.
Тобок теперь там все пытания по пашпорте до Остапенки.
Министр замежных справ вызвали все в Беларуси. Сергея Олейника звольнили с посады, вот как раз. Может, он уже на худкости 200 километров имчить.
Может, он уже отремливает гуманитарную визу?
Да. И вот он на замену Валеру Ковалевскому. Шляпа, ну, отказывает... Отпрацовываем 330к евро, да? Это про Веронику Цыпкало, которая писала, что за критику офиса Светланы Тихановской всем погрожает штраф 30к евро.
Тут критики хиба что нема, я не бачу.
Не так он отпрацовывает. Он негде покритиковал, а теперь вымушен... Я угощаю, пишет нам Артем Шрайбан. Ведание белорусской мовы обовязково пытается у нас Олег/Олег. Ну, докладнее, он пишет знание белорусского языка обязательно. Я вот думаю, что это такое Олег/Олег? Это некое подвоение особы, взрывая нам дах.
Это не бинарный Олег.
Не бинарный Олег/Олег. Это мы, реально. Вот. Олег, вы вызначитесь, ну... Такі часы рэзкія, што трэба вызначацца. АГ, бай, страхар, бляхар, муляр і гэтак далей. Прыпісаў Валерыю Кавалевскаму цытату на надзённую тэму. Паважаныя беларусы і беларускі, гэта тут ад Валерыя Кавалевскага. Надо менше есць і больш двігацца. Гэта, канешне ж, пра азімпік, які мы таксама абмяркоўвалі ў папярэдняй праграме. Гэта цуда медыцынская для пахудання. А шмат хто каже...
Бок, уяві ситуацію, що Валер Ковалевський вирішив, що більш рухатися, менш їсти.
Ну, менш їсти, поки що підходить. Залишився без праці.
Залишився без праці.
То менш їсти.
Більш рухатися, значить, кудись пойде піхотой у інше місце.
Грузчиком
кур'єром.
У бедронку. Там будем менш їсти, більш рухатися. Ну. Нормально. Ну і підсумуємо. Ход думок.
Так.
Пише нам таке. Сумно. Але я чуў, што ёсць такі Павел Усаў, які дакладна ведае, што і як рабіць. Можа, цяпер у яго нарэшце будзе магчымасць праявіць сябе. Ці ён пачакае адстаўкі Ціхановскай таксама, і ўжо тады на пару з Зяноном Пазняком наладзіць беларусам правільную, паспяховую рэвалюцію.
Навошта яму, направду, быць на падачках?
Слухай, ну я, канешне, адчуваю нейкі скепсіс у гэтым твіце, але... Пакуль што працуе кітайская тактыка. Сидзець на беразе ракі і чакаць, пакуль твае ворагі праплывуць міма ўжо ў нежывым выглядзе. Ну, вось, фактычна, Усаў дачакаўся. Як это, вот, я не ведаю, палітычны труп, так же кажуць. Валера Кавалеўскага.
Ён просто стаміўся і сыходзіць.
Ну, это і называецца палітычны труп, мне здаецца. Вось, а цяпер што... прагназуюць наступную адстаўку, і ўжо тады Зянон і Павел нам пакажуць.
Зянону, прабач, не прывыкаць сидзець і чакаць. 96-го году, да, прынцыпі, ён гэтым і займае.
І чакае. Ну, Зянон у прывілеяваным становішчы, ён сидзіць і чакае на волі. Давайте тут згадаем пра тысячы беларускіх палітвязняў, якія сидзяць і чакаюць за кратамі. Так што, все ж такі такая тактыка сидзець і чакаць на волі, мне здаецца, так яна так сабе тактыка, пакуль сидзяць і чакаюць за кратамі. Вось гэтыя палітвязні. Трэба все ж такі менш есці і больш рухацца.
Мы слухали фрагмент «Бла-бла-шоу Чык-чыры», где Павел Свердлоу, Алексей Сапрыкин и карыстальнікі Твиттера обмерковывали отставку Валерия Ковалевского.
Далее у программе Евразум.
Публичное покарание смертью и туфли Элвиса Пресли. Их норовы.
Синяя замшевая туфли и собака – это то, про что сразу думаешь, когда кажешь про Элвиса Пресли.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Музычны сервіс Spotify выдаліў афіцыйныя старонкі шэрагу расійскіх выканаўцаў, якія ўключаны ў санкцыйныя спісы ЕС. Аб гэтым піша РИА Новасці. У прыватнасці, афіцыйныя старонкі гуртоў Любэй і Чычэрына, а таксама выканаўцаў Рыгора Лепса, Алега Газманова і Паліны Гагарыны з Шаманам зніклі са Spotify. Еўрасаюз у панядзелак унёс у санкцыйныя спісы Паліну Гагарыну і Шамана. У дакуменце гаворыцца ў прыватнасці, што Гагарына брала ўдзел у канцэртах, прысвечаных уваходжанню новых рэгіёнаў у склад Росіі. У сувязі з гэтым у Савеце ЕС мяркуюць, што Гагарына магла атрымаць значныя даходы. Гурты Любэй і Чычэрына, а таксама Рыгор Лепс, Алег Газманаў патрапілі ў санкцыйныя спісы яшчэ ў 2022 годзе. Рычард Гэт, сцэнарыст і выканаўца галоўнай ролі нашумелага серыяла «Аляня» ад Netflix, прыступае да новага праекту разам з каналамі HBO і BBC. Аб гэтым піша «Варайці». Драма «Львы» будзе складацца з 6 серый і раскажа пра лёсы няпростай узаемаадносіны двух братоў на працягу 40 гадоў з канца 80-х да нашых дзён. Адна з асноўных задач карціны – раскрыць тэму мужнасці і адказаць на пытанне, што гэта значыць быць мужчынам. Кастынг па падборы акцёраў стваральнікі пакуль не пачыналі. Але заявляюць, што вытворчасць пачнецца вось у бліжэйшы час. Здымкі серыяла плануюць праводзіць у Шатландыі. Еўрабачанне 2025 можа прайсці адразу ў двух гарадах. Швейцарыя абяцае вызначыцца з месцам правядзення музычнага конкурсу да канца лета. Сталі вядомыя дэталі заяўкі на правядзенне Еўрабачання адразу ад двух гарадоў. Гэта сталіца Берн і Біль. Апошні, дарэчы, з'яўляецца родным для пераможцы гэтага конкурсу Нема, паведамляе партал Esk.Today. І калі так здарыцца, Еўрабачанне ўпершыню ў гісторыі пройдзе адразу ў двух гарадах. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм.
Па выніках дэбатаў паміж Байдэнам і Трампам дэмакратаў заклікаюць добра падумаць пра новага прэзідэнта. Байдэн спёкся. З такой цытатай выйшаў загаловак ва ўплывовым выданні «Палітіка».
Па меркаванні гледачоў, на дэбатах 81-гадовы дзейны прэзідэнт ЗША выглядаў непераканаўча. Байдэн гаварыў ціхім і сіплым голасам і рабіў паўзы, задумваўся, што хацеў яшчэ сказаць.
Трамп не нашмат маладзейшы за Байдэна. Яму 78. Ён вядомы доўгімі і бязладнымі маналогамі. І калі раней дэмакраты папракалі рэспубліканцаў тым, што краінай не можа кіраваць такі неўраўнаважаны чалавек, як Трамп, то пасля дэбатаў задумаліся і пра свайго кандыдата.
Ну, то бок, яшчэ да старту перадвыбарчай кампаніі абедзве партыі вызначыліся са сваімі прадстаўнікамі на выбарах прэзідэнта. І падавалася, што сказанае імі не магло змяніць гэтага рашэння.
Аднак выступ Байдэна ўнёс некаторую інтрыгу ў гонку. І самае цікавае, што яго кандыдатуру ад дэмакратаў нават можна замяніць. Хоць гэта будзе складана і запатрабуе згоду самога Байдэна, які настойвае, што ўзрост не праблема.
Карацей, запасаемся попкорнам і не забываемся, што не толькі выбарамі ў ЗША жыве наш свет. Чым яшчэ распавядаем у нашай традыцыйнай рубрыцы «Іх норавы».
22-гадовы паўночнакарэец быў публічна пакараны за прагляд і распаўсюджванне паўднёвакарэйскіх фільмаў і музыкі.
Гаворыцца ў дакладзе аб правах чалавека ў паўночнай Карэі за 2024 год. У дакуменце, апублікаваным Міністэрствам аб'яднання паўднёвай Карэі, сабраны паказанні 649 паўночнакарэйскіх уцікачоў.
Паводле паказанняў аднаго з уцікачоў, малады чалавек з правінцыі паўднёвы Хванхвэ быў публічна пакараны ў 2024 22-м годзе за праслухоўванне 70 паўднёва-карэйскіх песень, прагляд трох фільмаў і іх распаўсюджванне. Такім чынам ён парушыў прыняты ў 2020 годзе паўночна-карэйскі закон, які забараняе рэакцыйную ідэалогію і культуру.
У дакладзе падрабязна апісваюцца маштабныя спробы ўладаў паўночнай Карэі спыніць вонкавыя плыні інфармацыі і культуры. У Аўстраліі забранілі прадаваць два віды жавальных цукерак – гумкі з грыбоў дзядзькі жабы, калі што такая назва. Гэта здарылася пасля шпіталізацыі людзей, якія іх паспрабавалі.
У штаце Паўднёвая Аўстралія шпіталізаваны падлетак, які страціў прытомнасць. Не менш за 5 чалавек з прыкметамі атручэння трапілі ў бальніцу ў штаце Новы Паўднёвы Уэльс. У пацярпелых, якія жавалі грыбныя цукеркі, назіраліся галюцынацыі, неспакой, галавакружэнне, страты прытомнасці, часты пульс і млоснасць.
Дарэчы, цукеркі прадаваліся ў краіне нелегальна. Грыбы, якія ўваходзяць у іх склад, не адобраны як прадукты харчавання. Сінія замшавыя туфлі Элвіса Прэслі могуць прадаць на аўкцыёне амаль за 142 тысячы еўра. Кароль рок-н-ролу насіў гэты абутак у 50-х годах 20-го стагоддзя. Спявак набыў іх пасля выканання песні «Blue Suede Shoes» Карла Перкінса. У іх жа ён з'явіўся на тэлешоу Стыва Аліна, дзе праспяваў «Хан-дог». Прэслі падарыў туфлі сябру пасля таго, як яго прозвалі ў войска ЗША. Вось што кажа пра гэты абутак аукцыяніст Эндрю Олдрыдж.
Яны настолькі знакавыя, наколькі гэта магчыма. Сінія замшавыя туфлі і сабака – гэта тое, пра што адразу думаеш, калі кажаш пра Элвіса Прэслі.
У Шатландыі паміж гіпсакардоннымі лістамі столі жылога дома знойдзена калонія 180 тысяч пчол.
Пчолы маглі хавацца там на працягу некалькіх гадоў, пры гэтым жыхары не заўважалі іх. А вось унукі ўладальнікаў дома скардзіліся на гудзенне, калі заставаліся начаваць.
Кажуць, у кампаніі Loch Ness Honey. З дапамогай спецыяльнага апарата пчол вылавілі і змясцілі ў часовыя вуллі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.